რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეფექტია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც კვირაში ერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ ომისა და მშვიდობის საკითხებს, და ასევე ჟურნალისტებსა თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აზნებენ და ზემოქმედებენ საზოგადოებრივ აზზე. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. ჩვენ მასთანერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება მორალურ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით არმიაში, საუბარია სუიციდებზე, ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე.
სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გარდაიცვალა ივლისში, მასზეც ჯერ არ მოგვსვლია ექსპერტიზის პასუხები სამხარაულის ცენტრიდან, რომელიც ატარებს ექსპერტიზებს.
შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შახიდა იაკუბი მოგვიყვება თურქეთ-სირიის საზღვრიდან, თუ რა ხდება სირიასა და მთელ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მიერ დაწყებული საავიაციო ირიშების მერვე დღეს.
ეს ავიაუდარი наносит огромный ущерб по мирному населению.
Та гаცემის ბოლოს თუ კიდრო დაგვჭა, შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას სახელწოდებით ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებს, რომლებშიც საინტერესოდ, მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტების თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ახლა მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს თბილისიდან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანა დოლიძეს.
მოგესალმებით კობა.
დავიწყოთ საუბარი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბოლოდროინდელი განცხადებით, რომელსაც მე როგორც სოციალურ ქსელში წავაწყდი. ბევრი გამოხმაურება პოვა, განსაკუთრებით მე ყოველ შემთხვევაში საინფორმაციო ბიულეტენად მოწოდებულ ამ სატელევიზიო კომენტარს წავიკითხავ მე, რაზეც არის საუბარი. გიორგი მარგველაშვილს და გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს შორის არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია კავკასიის გაცემა ბარიერში სტუმრობისას ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძესა და სამხედრო მოსამსახურე ვახტანგ დოლიძეს შორის მომხდარ ინციდენტზე კომენტირებისას განაცხადა. გაგონა, რაზეა საუბარი, გიორგი მარგველაშვილს და გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს შორის ინციდენტზე, თუ გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძესა და ერთ-ერთ სამხედრო მოსამსახურეს შორის მომხდარ ინციდენტზე? და საერთოდ იქნებ გაგვარკვიოთ, რაგეიას ძალიან მართლა ესეთი შახლაფთული ინფორმაცია, რატო მოუწია საქართველოს თავდაცვის მინისტრს აი ამ ინციდენტზე კომენტირება?
უკანასკნელი განცხადებები თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან ემსახურება ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ დავამკვიდროთ ისეთი სტანდარტი, რომ თუ ჟურნალისტებმა კარგად იცოდნენ, რომ შეუძლია თავდაცვის სამინისტროს მომართონ და პირველ წყაროდან მიიღონ ინფორმაცია ყველა პროცესებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რაც ამას კანონმდებლობა საშუალებას გვაძლევს, რომელიც აქ მიმდინარეობს. ამასთან მსგავსივე განცხადება გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა სწორედ იმ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ, რომ და მოუწოდა მედიას, რომ მათ პირველ წყაროდან მიიღო ინფორმაცია, სანამ დაიწყებდა სპეკულაციას. კონკრეტულად ამ ინციდენტს რაც შეეხება, ეს მოგეხსენებათ ალბათ, რომ იყო მოარული ხმები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საბოლოო ჯამში თავდაცვის მინისტრმა ჩათვალა საჭიროთ, ისე როგორც თამას თამარაშვილის შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომ ეთქვა ნაცვლად, რომ ეს სამინისტრო არის ღია სამინისტრო, ჩვენ რაღაცების თქმა არ შეგვიძლია, ეს არის კანონით გავარეთ ადგილი, მაგრამ უპრეცედენტოდ ღია არის მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდები და შესაბამისად მზად ვართ, რომ თავი ავარიდოთ სპეკულაციებს და პირველ წყაროდან მივაწოდოთ ინფორმაცია სამინისტროში მიმდინარე პროცესებთან.
ან ეს ძალიან კარგია, მიუხედავად ამისა, რომ ეს ღიაობა მართლაც შესაშურია, მე ვადასტურებ ამას და ყოველთვის მიწდომა თავისუფალია თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და ნებისმიერ საკითხთან. აი ამ ინციდენტის თუ ფსევდო ინციდენტის ამბავი მაინც გაურკვეველია. გიორგი მარგველაშვილს და გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს შორის იყო რაიმე ინციდენტი თუ მედია შეეშალა და ასე მონათლა რაღაც სხვა ინციდენტი?
რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია პირველ წყაროდან, ანუ იმპერიებისგან, რომლებიც ბრძანდებოდნენ ამ ვიზიტზე, მე გავიმეორებ თავდაცვის მინისტრის განცხადებას, არავითარ დაპირისპირებას, შელაპარაკებას არ ჰქონია ადგილი საქართველოს პრეზიდენტსა და გენერალური შტაბის უფროსს შორის. ეს ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება, რამდენადაც ამას გვეუბნებიან ჩვენ პირველ წყაროები დამსწრეების შეხვედრის.
მაშინ რატომ დაჭირდა თავდაცვის მინისტრს იმის თქმა, რომ მან გამოითხო 2011 წლის რაღაც ინციდენტის საქმის მასალები სამხედრო პოლიციისაგან?
საქმე იმაშია, რომ იმდენად რამდენადაც ჩვენთან ჟურნალისტების მხრიდან ამ ინციდენტთან, ამ მომლებთან დაკავშირებით არაერთხელ მოგმართეს, რადგან მე თვითონ არაერთხელ კუ ტელეფონით გავეცი პასუხი, რომ ჩვენი ინფორმაციის თანახმად ამ მსგავს ინციდენტს კავშირი ადგილი არ ჰქონია. საბოლოო ჯამში თვითონ მინისტრს დაჭირდა პირადად ამ განცხადების გაკეთება, სწორედ იმ გაგებით, რომ თუ ჩვენგან საზოგადოებას ჭირდება ინფორმაცია, ჩვენ რატ ვართ პირველ წყარო, როგორც პირველ წყარო ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ ხელი შეუშალოთ სიმულაციებს და გარკვეული ისტორიების მოგონებას, რომელსაც შეცდომაში შეყავს საქართველოს მოსახლეობა.
კარგით, თქვენ შეხვედრა ჰქონდათ ფსიქოლოგთა ჯგუფთან, რომლებიც ახალი კამპანიის მხარი მხარს ფარგლებში ცხელი ხაზის მეშვეობით ეხმარება თავდაცვის სამინისტროს, რათა მოგვარდეს ის პრობლემა, რასაც სუიციდები ქვია ქართულ არმიაში. მძიმე თემაა, მაგრამ რამდენი ადამიანი, რამდენი ჯარისკაცი იკლავს თავს ყოველწლიურად,
ან
რამდენია გაუფრთხილებელი, იარაღთან გაუფრთხილებელი ინციდენტით მკვლელობა?
მოგახსენებთ, ჩვენ სწორედ იმას ასევე გვინდა გამოხატოთ, ახალი დამოკიდებულება ჯარში ფსიქოლოგიურ მორალური განწყობებისადმი. ანუ ჩვენი პროგრამა მხარი მხარს ეს ავლენს ახალ დამოკიდებულებას იმ მხრივ, ჩვენ თვით რომ ფსიქოლოგიური მორალური განწყობა უნდა იყოს ჯარში მაღალ დონეზე დაყენებული და ამის ფარგლებში არის აუცილებელი სუიციდის პრევენციაზე კიდევ უფრო აქტიურად მუშაობა. მაგრამ ვითარება, ახლა თქვენ ბატონოკობა ძალიან კარგად იცით მსგავსი პრობლემების ანალიზი დასავლეთის ქვეყნებში, საქართველოში ბევრად უკეთესად არის. თუ ჩვენ რიცხვებით წავალთ, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიც არის კანადა, ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის თურქეთი, რომელსაც სტატისტიკურად უფრო უარესი აქვს თუ გავითვალისწინებთ სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობას. ჩვენთან ხა მე ხელთ მაქვს სამხედრო პოლიციის მიერ მომზადებული ანგარიში. 2012 წელს თვითმყოფობით დაასრულა სიცოცხლე 4 სამხედრო მოსამსახურემ, 2013-ში 3, 2014-ში 3. ეს არის, მაგრამ უნდა ფრთხილად მოვეკიდოთ ამ სტატისტიკას, ეს არის სამხედრო პოლიციის მიერ მომზადებული სტატისტიკა, რომელიც აწარმოებს სამხედრო ნაწილებში მომხდარ ნებისმიერ დანაშაულზე შემთხვევაზე გამოძიებას. წელს თქვენ იცით, რომ ორ გარდაცვალების ფაქტს ჰქონდა ადგილი ჯერჯერობით, მაგრამ მე ვინაიდან, რადგანაც პასუხისმგებლობით ვეკიდები ამას, არ დავაკვალიფიცირებ, ვინაიდან სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გარდაიცვალა ივლისში, მასაც ჯერ არ მოქსვლია ექსპერტიზის პასუხები სამხარაურის ცენტრიდან, რომელიც ატარებს ექსპერტიზებს, ისევ როგორც ბატონ თამას თამარაშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ეს არის 2015 წლის შემთხვევები. კიდევ ასევე რამდენიმე შემთხვევა სუფთა ჯანმრთელობის მხრივ, ანუ ინსულტს ჰქონდა ადგილი წელს, მაგრამ ეს შემთხვევები უკვე დაკავშირებულია სხვა ფაქტებთან და არა იგივე იარაღის გამოფრთხილებელ გამოყენებასთან, ან კიდევ თვითმყოფობასთან.
ანა, თქვენ ძალით ბოლო ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც პირველი კლასის რიგით თამას თამარაშვილი გარდაცვლილი იპოვეს, შვილი მითქმა-მოთქმა მოყვა იმის გარდაცვალებას, იყო ვერსია, რომ არის თვითმკვლელობა, ოჯახს გამაშია ეჭვება და ოჯახის წარმომადგენელთა კომენტარებითაც სავსე იყო, როგორც სატელევიზიო სივრცე, ისევე საინფორმაციო საშუალებების და ბიულეტენების გვერდები. ამ ფაქტთან დაკავშირებით დამთავრდა მოკვლევა.
გამოძიება მიმდინარეობს და შემიძლია ზუსტად მოგახსენოთ, რისი საშუალებაც მე მაქვს, ანუ კანონი მაძლევს ამის საშუალებას მისი მიმდინარეობა. პირველ რიგში ჩემი სამინისტროს პირველი განცხადება ამ თემაზე, რომელიც მოხდა მანამ, სანამ გაიგებდა ამ ფაქტს მედია, მე მინდა ეს ვნახოთ, როგორც სამინისტროს სიგნალი, ისევე როგორც ჩემი და სამინისტროს ლიდერობის ინტერვიუები ამ თემაზე ემსახურება იმას, რომ არ იყოს სპეკულაციები ამ ძალიან ფაქის საკითხზე. სპეკულაციები მდგომარეობს თუნდაც იმაში, რომ ჩვენ სანამ ვიცით ნამდვილი პასუხი, ვამბობთ, რომ ის მოკლეს ან რაღაც საშინელებები რაც ითქვა მედიაში. მე მინდა ყველას მოუწოდო, მით უმეტეს ეს არის ძალიან ფაქტი საკითხი. დაველოდოთ გამოძიებას, იმიტომ მე არ ვამბობ, რომ ეს იყო თვითკოლობა, თუ იყო შემთხვევა, თუ იყო ვიღაცის გულგრილობა. ეს ყველა ვერსია გამოსაკვლევია, საგამოძიებო მოქმედებები იმავე დღესვე ჩატარდა. ეს იქნება საგამოძიებო მოქმედებები ამ შემთხვევაში არის ტიპიური, ეს არის დაკითხვები, ეს არის ადგილობრივი ნახაზის აღდგენა, ექსპერიმენტის ჩატარება. სიცხლის სამართლის კოდექსი ჩვენ საპროცესო კოდექსი არ მაძლევს მე საშუალებას, რომ ვისაუბრო გამოძიების მიმდინარეობაზე, სანამ არ იქნება გამოძიება დასრულებული.
მართალია, ხაბატონა, მე გეთანხმები თამაში გამოძიება ბოლო ინსტანცია ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აქ დამაფიქრებელია თუ აი ეჭვს აღძრავს თავად აღწერილობა, რომ რიგითი თამას თამარაშვილი თუ ეს სწორი ინფორმაცია იპოვეს ლოგინში და მას გვერდით ჰქონდა ცელსასრული იარაღი, საშტატო ცელსასრული იარაღი. განა ქართულ არმიაში ჯარისკაცები იარაღი წვევიან ლოგინში, რა მოხდა მაშინ?
ყველაფერი აი ეს ჩვენთვის მედიის აქტიურობა ამ ხრივ, როდესაც ეს აქტიურობა პასუხისგებლიანია მისასალმებელი, სწორედ იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ჩვენი კანონმდებლობით მედიისგან მიღებული ინფორმაცია ასევე გამოძიების დასკვნების საფუძველია და რა თქმა უნდა, როდესაც მედია თვითონ რაღაც ვერსიებს იმუშავებს, მხოლოდ ამხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ვერსიები ვითარებას არ ამწავებს და ვიღაცას ტკივილს არ აყენებს, ჩვენთვის საინტერესოა და ჩვენ ამას ყურადღებას ვაქცევთ. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ყველა ვერსია, რომელიც გამოხატული იყო არა გამოძიების გვერდზე ავლით, არამედ გამოძიებას თვითონ აქვს, ჩვენ სამხედრო პოლიციას თვითონ აქვს დამუშავებული და მიხედული ყველა იმ ასპექტის მიმართ, რასაც ამ შემთხვევასთან ჰქონდა ადგილი. ეს არის ადგილმდებარეობა, ეს არის დრო, ეს არის იგივე გარდაცვლილის საუბრები, ყველაფერი ეს და იმ ხარ თუ დაუბრუნდებით ჩვენ პროგრამას, მაგალითად ამ პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი არის ბროშურის გამოშვება, სადაც ჩვენ ვხედავთ როგორ ნიშნებს ავლენს ადამიანს.
ნამდვილად დაუბრუნდეთ, ქალბატონო ანა, აი ამ მართლა პროგრამას, ახალ პროგრამას, უბრალოდ მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონით გვერდება თბილისიდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Come on, you fool, come.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლს უსმენთ, თქვენ სიხშეზე FM 87.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გაცემას და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ანა, თავდაცვის სამინისტრომ ჩვენ უკვე თქვით ეს ჩვენი საუბრის პირველ ნაწილში დაიწყო ახალი კამპანია მხარს ფსიქოლოგების დახმარებით, ცხელი ხაზის გამოყენებით და ანონიმური ინფორმაციების შეგროვებით უნდა დადგინდეს რა არის სუსტი წერტილები ქართულ არმიაში მორალ-ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. თუმცა მანამდე ამას უძღოდა თავდაცვის მინისტრის თქვენი განცხადებაც, რომ საშიში მასშტაბები შეიძინა სამხედრო მოსამსახურეების მიერ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობამ. ვიქნებ განმარტოთ პირველ რიგში, რატო ეს და რა საშიშ მასშტაბებზეა საუბარი და როგორ შეიძლება სამხედრო მოსამსახურეს უკვე სამხედრო ნაწილის თუ სამინისტროს მიღმა აეკრძალოს ისეთ ორგანიზაციებს შესვლა, სადაც ეს კანონის ფარგლებში არსებობენ. იგივე ტოტალიზატორები იქნება ეს თუ არ ვიცი სხვა ესეთი აზარტული თამაშების ადგილები.
არის ხარს პროგრამა დღესდღეობით შედგება ამ 10 ნაბიჯის, სადაც არის სწავლა განათლება, სადაც არის ტრენინგები, სადაც არის ჩვენ სასწავლო დაწესებულებებში შეტანა ფსიქოლოგიური განათლების კომპონენტის ცხელი ხაზი. ერთ-ერთი ნაბიჯი არის აზარტულ თამაშებთან დამოკიდებულების შეცვლა და ახლა დავკონკრეტდები. რეალურად ჩვენი კანონმდებლობის მხრივ არანაირ თქვენ შეიძლება მოგეხსენებათ კიდევაც, რომ გარკვეული შეზღუდვები უკვე დაწესებული აქვს სამხედრო სტატუსის მქონე პირებს, უკვე დაწესებული აქვს საჯარო მოხელეებს, ანუ ჩვენი კანონმდებლობის მხრივ მიღებულია, რომ პირებს, მაგალითად, რომლებიც არიან საჯარო სამსახურში, მიმომეწებული პასუხისგებლობის გამო აკრძალული აქვს გარკვეული საქმიანობა, მაგალითად, აკრძალული აქვს მათ იგივე ეთიკური კონფლიქტ ინტერესთან კონფლიქტის ნორმებით აქვს დარეგულირებული, სადარ შეიძლება იმუშაონ, რა შეიძლება გააკეთონ, რა შეიძლება სამეწარმეო საქმიანობა გასწიონ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ნორმალურია ქვეყანაში. იმდენად რამდენადაც შეერაღებულ ძალებში მომხდარი ადამიანი არის მომეტებული პასუხისგებლობის დატვირთული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი სიფხიზლე და მისი მოწყვლადობა უნდა იყოს დაბალი, ასევე მოწყვლადობა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიმართ. ჩვენთვის, ჩვენ ვთქვით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ადამიანები არ იყვნენ ჩაბმულები აზარტულ თამაშებში, შეარაღებული პირები სამხედრო მოსამსახურეში.
ანუ მაინც გარკვეულ კატეგორიაზეა საუბარი, მე თუ სწორად მივხვდი, ანა.
დღესდღეობით თავდაცვის სამინისტრო მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც, რომელსაც ჩვენ შემდეგ წარუდგენთ საქართველოს პარლამენტს, ის უნდა გადასაწყვეტი საბოლოო ჯამში ჩვენი პარლამენტის არის, რომ სამხედრო სტატუსის მქონე პირებს შეეზღუდოთ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. ეს მე მგონი, მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოიტანს არაჩვეულებრივ შედეგს. ერთის მხრივ ეს უკვე ემპირიულად დადგენილია, მეცნიერებაში დადგენილია, რომ იმ წრეებში, იმ ადგილებში, სადაც გავრცელებულია აზარტული თამაშები და მე შემიძლია შემდეგ მოგაწოდოთ უამრავი კვლევა ამასთან დაკავშირებით, მორალური განწყობა ფსიქოლოგიური სიჯანსაღე დაბალია. არის მეტი დანაშაულები, მეტი პრობლემები, მეტი კონფლიქტები.
და რისკიც იმის არო, ვიღაცამ თუ რაღაცამ თუ მტრულმა ძალამ თუ ასეთმა თუ ისეთმა ძალამ გადაიბიროს. მე მამაში მართლა დაგეთანხმებით, ემპირიულ მხარეს რაც შეეხება, მაგრამ მონიტორინგი როგორ უნდა გახორციელდეს ქალბატონო? წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, ახლა აი რადიომსმენელი გვისმენს ჩვენ. დღეს რაგბიში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თამაში, საქართველოს ნაკრები ეთამაშება ნამიბიას, ხო? და ახლა ვთქვათ, მინმე რომ შევიდეს ოფიცერი, ლეიტენანტი, დაბალი ჩინის ოფიცერი თუ მაღალი რანგის არა აქვს მნიშვნელობა, სამოქალაქო ფორმით და ტოტალიზატორში მაგალითად დადოს ფსონი საქართველოს გამარჯვებაზე. აი ეს ვინ უნდა დაადგინოს, როგორ, რანაირად?
მშვენიერი კითხვა. ჩვენთან ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ამის ფიზიკურად ადამიანის მონაწილეობა აზარტულ თამაშებში, ამის თქვენ წარმოიდგინეთ თან რა სიტყვას, იმიტომ რომ ხშირად აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა შეიძლება არა მარტო ფულით, რომელიც გაქვს, არამედ სახალხო თუ ვთქვათ პოსლეზეთ. ანუ ხელფასის ჯერ ითამაშო და შემდეგ ჩააბარო ის შემოსავალი, რომელსაც მიიღებ.
ან აიღო კაბალური სასხი იქვე, რომელიღაც ტოტალიზატორში და როგორც აღმოჩნდა თბილისში ესეთიც არის.
ზუსტად, ბეურიც არის და ეს იწვევს ძალიან დიდ პრობლემებს მოქალაქეებში, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვუყურებთ შეხებულ ძალებს ხალხს, რომელსაც აქვს შეხება იარაღთან და რომელსაც აქვს შეხება სხვების უსაფრთხოებასთან. ამის მონიტორინგი, ფიზიკურად მონიტორინგი აზერტულ დაწესებულებებში, როდესაც შევა სამხედრო მოსამსახურე, ეს არის ადვილი. თუ დღესდღეობით ჩვენ ხვდებით ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოიხმას ნარკოტიკს, თუნდაც ის იყოს ძალიან მსუბუქი ნარკოტიკი, ეს ადვილად დადგენადია ოპერატიული ინფორმაციის შესაბამისად და ხა ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ ყოველთვის ყველგან ვაკონტროლებთ ამ ყველაფერს, ეს რა თქმა უნდა ვერც იქნება ჩვენი ვერცერთი სამართალდამცავი ორგანო მსოფლიოში ამის შეპირებას ვერავის ვერ მისცემს, მაგრამ პრევენციის მხრივ რაღაცა შემთხვევების გამოვლენას, როგორც ამას აკეთებს სამართალდამცავი სამსახურები ნარკოტიკზე და სხვა ტიპის დამოკიდებულებაზე, ისევე გააკეთებს აზარტულ თამაშებზე. ამის პრობლემა არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს შეცვლის ჩვენი იმედი არის შემდეგი, რომ ჩვენ შევცვლით ამ პრობლემას მიმართ დამოკიდებულებას. ისევე როგორც დღეს კარგად არის დამოკიდებული არავინ არ შეგვეკამათება, რომ სუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაც კი მიუღებელია სამხედრო მოსამსახურისთვის, ჩვენ უნდა შევქმნათ ესეთ დამოკიდებულება. თქვენ ეს სფერო ჩემზე კარგად იცით, ბატონო კობა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ აუხსნათ ვიღაცას, რომ სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც კაზინოში თამაშობს, ნორმალურია, ეს გაუკვირდება ყველას, ჩვენთან შეიქმნება ესეთი დამოკიდებულება, რომ აზარტულ თამაშებში ჩაბმული სამხედრო მოსამსახურე მიუღებელია.
მოკლედ რა ვთქვათ, ადმინისტრირებას როგორ მოახერხებთ? მოაწერა კონტრაქტზე ხელი ოფიცერმა სამხედრომ, აიღო ვალდებულება, რომ არ გაეკარება ახლოს ამ აზარტული თამაშების დაწესებულებს, და მერე როგორ უნდა მოხდეს ამის ადმინისტრირება?
ჩვენ რა თქმა უნდა ადმინისტრირების მხრივ საუბარი ამ პროგრამაზე გვაქვს სამხედრო ახალი რაღაცა რესურსის მიღება ამასთან დაკავშირებით აუცილებელი არ იქნება. უბრალოდ ჩვენთვის აუცილებელი იქნება სამხედრო პოლიციის ოპერატიული მუშაკების და გამომძიებლების მომზადება ამასთან დაკავშირებით. ისედაც ახლა გარდა ყველაფერს თავი დავანებოთ ეს პატარა ქვეყანა და განსაკუთრებით ისედაც ვინაიდან და რადგანაც დაკავშირებულია აზარტულ თამაშებთან გამომდინარეობს ხშირად ძალიან ბევრი ფინანსური პრობლემა. ეს ინფორმაცია ისედაც გროვდება ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებში. როდესაც აზარტულ თამაშები მერე გადაიზრდება ხოლმე სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტებში და ფინანსურ პრობლემებში, რომელთანაც შეხება აქვს. ანუ ოპერატიული ინფორმაციის მოძიებაზე იქნება ალბათ თვითონ სამხედრო პოლიცია ჩაატარებს ტრენინგს. ეს გახდება თავიდან, სანამ დამკვიდრდება ეს ახალი კულტურა შეერღებულ ძალებში, და მე არ მგონია ეს იყოს პრობლემა. მე არ მინდა რომ დარჩეს ჩვენ მსმენელს შტაბშირება, რაღაც განსაკუთრებულად ძალიან ბევრი ხალხია ამაში ჩართული. არა, პირიქით. უბრალოდ ჩვენ გვინდა გამოვრიცხოთ ესეთი შემთხვევები სამხედრო პოლიციის აგერეთ ჩემს წინარამდებარე ანგარიში არის. როდესაც ფინანსურ პრობლემებში მყოფი სამხედრო მოსამსახურე, იმიტომ რომ გამოისწავროს გვითარება, გონია რომ ითამაშებს, მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო ძიმე მდგომარეობაში იგდებს თავის თავს. ეს გვინდა ჩვენ გავაჩეროთ და გამაფრთხილებელი ნიშანი ამხრივ ავანდოთ.
და ბოლოს, მე აღმოჩნდა სამხედრო, რომელმაც დაარღვია ეს ეთიკური, პროფესიული თუ სხვა წესდების მოთხოვნა. რა ემუქრება მას?
ეგი დღესდღეობით ჩვენ მუშავდება ამაზე პოლიტიკა. ჩვენი გაგებით ერთის როგორც კი დაიწყება ამის დანერგვა, ამავე დროს რა თქმა უნდა ახსნილი იქნება და ეხლა რო ვატარებთ ტრენინგებს სხვადასხვა დაწესებულებებში და სხვადასხვა საბრძოლო ქვედანაყოფებში, იქ ხდება ახსნა, რომ როდესაც აზარტული თამაში ვლინდება ასევე სხვა ტიპის პრობლემა, და ხშირად ეს არის დეპრესია, ეს არის სტრესი, ეს არის ძალიან ჩახლართული ფინანსური პრობლემები, ჩვენ ესეთი ადამიანი პირველ რიგში ამ უნდა ხარში ამოვდოთ, იმიტომ რომ ამას ხარი მხარს, ასეთ ადამიანს ხარში უნდა ამოვდეთ და მას უნდა შევთავაზოთ რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო პროგრამა ჩვენში არსებობს დღესდღეობით და ამ რეაბილიტაციას ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ. მაგრამ ამავე დროს ახალ ფურცელს ახან მიწყებთ, ამავე დროს ჩვენ ვაფრთხილებთ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომ ამის შემდეგ ისინი გაფრთხილდნენ და ეს აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა სამხედრო მოსამსახურს მომავალში ჩაეცლება წესდების დარღვევა და ამას შედეგად მოყვება შეარაღებული ძალებიდან დათხოვნა. როდესაც ჩვენ ახალ შეარაღებულ ძალებს მივიღებთ, ახლა რეკრუტმენტი იქნება შემოდგომაზე, მაშინ ეს ყველა გაფრთხილდება თავიდანვე, რომ ისევე როგორც ნარკოტიკულ ნივთიერებების მოხმარება, ისევე როგორც ნაწილში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება, აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა არის თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი, ამ მონაწილეობაში აკრძალვა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ღებულობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ გელოდებათ წინ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ, როგორც დაქვირდით, შემოგთავაზებ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შახი და იაკუბის სატელეფონო ჩართვას. იგი თურქეთ-სირიის საზღვარზე იმყოფება და მოგვიყვება, თუ რა ხდება სირიასა და მთელ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მიერ დაწყებული საავიაციო ირჩევის მერვე დღეს. დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი ჩვენ ვისაუბრებთ სირიაზე, სადაც რუსეთის სამხედრო ავიაცია უკვე მერვე დღე ახორციელებს მასირებულ საავიაციო თუ სარაკეტო შეტევებს, როგორც კრემლი უწოდებს, ტერორისტების პოზიციებზე. თუმცა სირიის მეზობელ თურქეთსა და რეგიონის სხვა ქვეყნებში ყვებიან მრავალრიცხოვან მსხვერპლზე მშვიდობიან მოსახლეობაში და იმ ჰუმანიტარულ კრიზისზე, რაც კიდევ უფრო გააღრმავა რუსეთის ავიაციის მოქმედება. თურქეთ-სირიის საზღვართან ახლოს იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა, ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი შახი და იაკუბი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია.
Шахида, добрый день, расскажи.
Шахида, გამარჯობა. შენ მხოლოდ გუშინ ჩაფრინდი სტამბულში და იმის შემდეგ ზაში ხარ. რა შეგიძლია უთხრა ჩვენს რადიო მსმელებს თურქეთ-სირიის საზღვარზე შექმნილ ვითარებაზე, სადაც ბევრი ახალი დევნილია თავმოყრილი, როგორც ამბობენ.
Ситуация достаточно напряжённая, потому что для самих беженцев дело в том, что после того, как в Европу хлынул поток.
Витареба საკმაოდ დაძაბულია თავად დევნილებისთვის. საკმე ისაა, რომ მას შემდეგ, რაც ევროპას მიგრანტთა ეს ტალღა მიაწყდა, თურქეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ჩაეკეტა საზღვარი სირიასთან. უფრო ზუსტად, საზღვარზე გადასვლა ძალიან გართულებულია. ანუ სირიამდე თურქეთიდან შესვლა გაჭირვებით შეიძლება, თუ შენ სირიის მოქალაქე ხარ. მაგრამ სირიიდან თურქეთში მოხვედრა უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა დღემდე მოქმედებენ კონტრაბანდისტები, რომლებსაც საზღვარზე მალულად გადახავთ ადამიანები, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ვერავინ მოგცემს უსაფრთხოების გარანტიას, რადგან როგორც მითხრეს, ცეცხლი ორივე მხრიდან წარმოებს, ანუ ისვრის თურქეთის არმიაც და ისვრიან სირიის ტერიტორიიდანაც.
турецкая армия будет стрелять, и будут стрелять с той стороны тоже.
Шахида, против кого, против кого, против кого?
Шахида, вин вести нам деги брюсик, туркет из Сазгвартан. Пашар ал-Асадис армия, эс оппозициури тависупали Сирийс армия, исламури сахэмцифо ту кидэв сва даджгупеба. Да расакетэбс ам дрос ик Русетис авиация.
Там нет сирийской армии, там, к сожалению, по сторону турецкой границы, есть районы, которые...
Ик ар арис Сирийс армия, ик Туркетис сазгурис гасрив арсебовс районеби, ромлебсац аконтролебен даджгупебеби, ромлебит Сирийс президент Пашар Асадис цинаагде гибзуен. Эс арис экстремистули организация исламури сахэмцифос цалеби, ан ис даджгупебеби, ромлебит эрт Пашат хвелас цинаагде гибзуен. Амитом цецхс ушенен Туркетидан им халхс, винц стилобс уканонот гадагветос сазгвари. Да... Исриан экстремистули даджгупеба исламури сахэмцифос мхриданац. Кушин мовахерхе гавсаубребоди Сириис оппозицииис зогиерт цармомадгенелс. Мат даадастурес информация, ром Русетис саавиацио иеришеби мартлац ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. Ანუ საავიაციო დარტყმებს განიცდის დამასკთან ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებთან, ჰომსთან და ჰამასთან მდებარე შეერაღებული ოპოზიციური რაზმების პოზიციები. ის შედეგადაც როგორც მითხრეს საკმაოდ დიდი მსხვერპლია და როგორც მითხრეს ბევრ რაიონში ექმები არ ყავთ. Ам районებიდან ადამიანებს შეუძლიათ მხოლოდ ლიბანში გაქცევით უშუალოდ თავს. ლიბანთან საზღვარს კი ძირითადად სირიის არმიის ქვედანაყოფები აკონტროლებენ. ანუ ყველა ამ უბედურ ადამიანს რჩება ერთადერთი გზა თურქეთისკენ გაქცევით უშუალოდ თავს. თურქეთის მედია უკვე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ხელისუფლებამ გახსნა საზღვარი დაჭრილებისთვის და სირიის სასაზღვრო ქალაქ კილიში მდებარე ჰოსპიტალი, როგორც იუწყებიან, გადავსებულია დაჭრილებით. მე სწორედ იქით მიჭირავს გეზი, მაგრამ ჯერ ვერ ჩავახწია იქამდე, რომ ადგილზე შევაფასო სიტუაცია.
Уже ранеными, но я еще до туда не добралась, и надо будет проехать и проверить ситуацию самой.
Была информация о том, что турецкие власти возмущены.
Გავრცელებული ინფორმაცია თურქეთის ხელისუფლება ძალიან აღაშფოთა რუსეთის ავიაციის მოქმედებამ. რუსული მოიარეში თვითმფრინავების მხრიდან განსაკუთრებით თურქეთის საჰაერო საზღვრის დარღვევის ფაქტმა. ამას ნატოს შილოატლანტიკური საბჭოს ხმას კი მიეცნა. რას წერს თურქეთის მედია შაჰიდა? რამდენად მოსალოდნელია თურქეთ-რუსეთის შორის ურთიერთობის სერიოზული გაუარესება სირიაში ვითარების ესკალაციის ფონზე, მით უფრო რომ მასტოისე დიდი ხნის წინ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თურქეთის ავიაცია Цецлицки гаухсния да упатижебли стумребисатрис.
Такие вот заявления могут иметь последствия.
Россия очень большая и опасная страна, с которой можно, кто-то может позволить себе разговаривать методом силы.
Русети ძალიან დიდი და საშიში ქვეყანაა, რომელთანაც ძალის საშუალებით საუბრის უფლებას ძნელად მისცემს ვინმე საკუთარ თავს. რა თქმა უნდა, რუსეთის ავიაციის მიერ თურქეთის საჰაერო საზღვრის დარღვევის ფაქტმა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია თურქეთში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თურქეთის ხელისუფლებას არ უცდია რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდება, როგორც ეს მოხდა თქვათ სირიის სამხედრო თვითმფრინავების შემთხვევაში 2013 წელს, როცა მათ თურქეთის საჰაერო საზღვარი დაარღვიეს. ანუ თურქეთის მხარემ ამჯერად თავი შეიკავა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მესიჯებშიც ძირითადად საუბარია იმაზე, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური დიპლომატიური მოლაპარაკებები რუსეთის მხარესთან და რომ რუსეთი აყენებს თურქულ მხარეს საქმის კურსში. ეს არის და ეს. როგორც ჩანს, რუსეთს ჰქონდა მცდელობა შეემოწმებინა, თუ როგორ უპასუხებდნენ მსგავსი დარღვევის ფაქტს თურქეთის მთავრობა და ნატო. ცხადია, რომ რუსეთის თვითმფრინავების ჩამოგდება არავის უცხია. ყველა იმედოვნებს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდება რუსებთან მოლაპარაკება. მაგრამ ის, რომ იბომბება სირიის შიგნით ტერიტორიები, რომლებზეც არ იმყოფება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებები, როგორც ამას თურქეთის ხელისუფლებაც ადასტურებს და სირიის შიგნით მყოფი თვითმფრინავები, ეს, რა თქმა უნდა, დიდ უკმაყოფილებას და შეშფოთებას იწვევს თურქეთის პრეზიდენტმა. საერთოდ ისიც კი თქვა, რომ რუსეთს არაფერი ესაქმება სირიაში და რომ თურქეთის მოთმინების ფიალა ივსება. მაგრამ როგორც ჩანს, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების გზით თავიდან იქნას აცილებული სამხედრო ინციდენტები ორ ქვეყანას შორის.
გვიამბობს შაჰიდა იაკუბი, ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელი პროდიუსერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია, სადღაც თურქეთ-სირიის საზღვრის მახლობლად მოძრაობს, რათა საკუთარი თვალით იხილოს იქ შექმნილი ჰუმანიტარული კატასტროფა, ვითარება, რომელიც დამძიმდა რუსეთის ავიაციის მიერ სირიის სიღრმეში განხორციელებული დარტყმების შედეგად. თუმცა შაჰიდასთან საუბარს გამოგძებთ რამდენიმე წუთში ანონსისა და მუსიკის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბზინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ზელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან ყოფილი კლიკაძე უძღვები და განვაგზობს სატელეფონო საუბარ შახიდა იაკუბთან. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელ პროდიუსერთან, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვარზე იმყოფება და გვიამბობს თუ რა ნახა, რა მოისმინა და რას აპირებს იგი თავისი მეურნეობის განმავლობაში.
Шахида, я не знаю, когда ты вот доберешься до Сирии, у тебя будет...
Шахида, мы радио смелевс, ки утхари лошен, мие мартеби, на Сирии сакен, маграм арвиц, роди шезлев Сирии, сасасву, дасаклебул пункчи, часто вас, маграм, майн чеге гитхеби. Радган конда уке саубари, да мимо церат Сирии с оппозицией саурумадлинеб, тада асеве тухту рус журналистептан, рамдинат гаадзлира русатис авиации сам руатгиан ма, Иеришема, Сирийский президент Башар Ал-Асад из Пткомарио, да перекид рамдинат чия суста режим из Моцы на Амдегета с Абдзулу потенциали.
Или, не знаю, там, мощь Башара Асада и его армии.
Насколько я поняла, разговаривая с людьми, у которых сами сражаются в Сирии,
როგორც დამარცხונה იმ ადამიანებთან საუბარმა, რომლებიც თავად იბრძვიან სირიაში და ახერხებენ თურქეთში გადასვლას, რუსეთს არანაირად არ გაუძლიერებია სირიის არმია და ბაშარ ალ-ასადი. მაგრამ რუსეთი ამ ავიადარტყმებით ძალიან ასუსტებს იმ სამხედრო დაჯგუფებებს, რომლებიც ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან. ანუ ამ დაჯგუფებებს ბრძოლა უხდებათ როგორც ისლამური სახელმწიფოს, ისე ბაშარ ალ-ასადის არმიის წინააღმდეგ. და რა თქმა უნდა, რუსეთის ავიაციის იერიშები მათ სერიოზულად ასუსტებს, მაგრამ ბაშარ ალ-ასადს, როგორც ჩანს, რუსეთ ის კიდევ უფრო მეტი სამხედრო დახმარება დასჭირდება, კერძოდ რეგულარული არმიის გარკვეული სახმელეთო ძალების ყოფნა სირიაში, რომლებიც ქალაქის ბრძოლებში ჩაებმებიან, თუ კი საჭირო გახდება გარკვეული დასახლებული პუნქტების დაკავება. თუმცა ვინაიდან სირიაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა რელიგიური თუ პოლიტიკური წარმომავლობის დაჯგუფება იბრძვის ამ, როგორც უწოდებენ, ჯუნგლებში, გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიტომ დიახ, რუსეთის ავიაციის იერიშები ჯერჯერობით ასუსტებს რეჟიმის მოწინააღმდეგე ოპოზიციურ ძალებს, მაგრამ თუ რამდენად სერიოზული იქნება ეს, ჯერ არ ვიცით. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ რუსეთის ავია იერიშები ყველაზე მეტ ზიანს, როგორც ჩანს, მშვიდობიან მოსახლეობას აყენებს. სხვათაშორის დღეს მაჩვენეს ფოტო კასეტური ბომბებისა, რომელსაც თითქოს რუსეთის ავიაცია იყენებს სირიაში. ეს კი ნამდვილად უმსგავსობაა, რადგან ეს სინამდვილეში ნიშნავს საავიაციო იერიშებს მშვიდობიან მოქალაქეებზე.
Ну, кассетные бомбы они использовали и во время грузино-российского конфликта.
Русская авиация, кстати, кассетные бомбы, в 2008 году, помнишь, что сацы кенебда. Это информация, кстати. Шахида, кстати, 6 октября, НАТО с генералом Диванма, Йенс Столтенбергма, уже დაადასტურა авиацию ძალების მომსახურებასთან დაკავშირებული. რუსეთის სახმელეთო ძალების გარკვეული სეგმენტის არსებობა სირიაში. რამდენად რეალურად გეჩვენება შენ, რომ რუსეთის საავიაციო იერიშებს შემდგომში მოხვდეს სახმელეთო ჯარების შეყვანა სირიის ტერიტორიაზე?
Насколько реально опасение, что Россия может там уже отправить все сухопутные войска?
Это ожидается многими теми, кем я разговаривала.
ასეთ რამეს მოელის ბევრი ის ადამიანი, ვისაც საქმე საუბრე. თუმცა ჯერ ოფიციალურად ამის დამადასტურებელი არავითარი მესიჯი არ ყოფილა. უფრო მოსალოდნელია რუსი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ინსტრუქტორების რაოდენობის გაზრდა, რადგან რუსეთს ჯერ არ შეუძლია სახმელეთო ქვედანაყოფების შეყვანა სირიაში. თუმცა შეუძლია გაზარდოს ინსტრუქტორების რაოდენობა, რომლებიც იბრძოლებენ სირიაში. მოკლედ, უბრალოდ უნდა დავსხდეთ და დაველოდოთ, თუ რას გადაწყვეტს ბატონი პუტინი.
Шахида, ты была вот в Донецке, в посажденном в аэропорту, в Донецком международном аэропорту.
Витха Шахида, Якубма, членма специалма, корреспондентма, радио თავისუფლების უსულოვანი ტელეგადაცემა ნამდვილი დროის აღმასრულებელმა პროდიუსერმა, რომელიც როგორც გითხარით, თურქეთ-სირიის საზღვისაკენ მიემართება, რათა საკუთარი თვალით იხილოს ეს ჰუმანიტარული კრიზისი, ეს ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც კიდევ უფრო გააძლიერა შაჰიდას თქმით რუსეთის ავიაციო დატყმებმა სირიის ტერიტორიის სიღრმეში.
Прессу за их безопасность, или ты это все делаешь как бы на свой страх и риск?
Никто ни за кого не отвечает. То есть дело в том, что мне все сказали, что поехать контрабандным путем в Сирию возможно.
Аравин аравизе пасухс арагебс. Митхрес ром контрабандули гзит შესაძლებელია სირიაში მოხვედრა და გარკვეულ საფარსაც პირდებიან, მაგრამ ვერც ავიადარტყმებისაგან დაცვის გარანტიას ვერავინ მოგცემს და ვერც იმისას, რომ სირიიდან ცოცხალი დაბრუნდები თურქეთში. თანაც თუ გასვლა შემოსვლაზე არ გაქვს თურქეთის ხელისუფლების ოფიციალური ნებართვა, მაშინ თუ მოხდა და დაგიჭირეს, მაშინვე მოახდენენ თურქეთიდან შენს დეპორტაციას. ситуациях, რაც სრულიადაც არ მინდა. Амитом ახლა ვწtildeობ ისე გამოვიდებითარებიდან, რომ როგორც იტყვიან, არც მწვადი დავწვა და არც ჩამფური. რათა რეალურად მოახერხო სირიაში მოხვედრა და საკუთარი თვალით დავინახო, რომ დიახ ეს არის რუსეთის საავიაციო იერიშები, რომლებიც დიდ ზიანს აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. Საკუთარი თვალით მინდა ვიხილო ის საშინელი ვითარება, რაზეც აყვებიან სირიის საზღვარზე მყოფ დაჭრილ ადამიანებს, ექიმების, საავადმყოფოების და მედიკამენტების გარეშე. Сурс გადავიღო და ჩვენს ტელემაყურებელს მოუყვე იმ ჰუმანიტარულ კრიზისზე, რომელიც სირიაში ვითარდება და რაც კიდევ უფრო დამძიმდა რუსეთის საავიაციო დარტყმების გამო.
Ეს
იყო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შაჰიდა იაკუბი, რომელიც სირიისა და თურქეთის საზღვრიდან გვერდებოდა და გვიამბობდა ვითარებაზე, რაც რუსეთის ავიაციის მოქმედების შემდეგ სუფევს თურქეთში და ზოგადად სირიის სამეზობლოში. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოთავაზებ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, ასრომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
See you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც ახლა განაგზობს ჩვენი ერთი რუბრიკა სახელწოდებით ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც ყურადღება ეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა და სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. ამჯერად მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ავითარება სირიაში. უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში კვლავ რჩება რუსეთის საავიაციო იერიშები სირიაში, რასაც ვაშინგტონ პოსტში საავტორო სტატია მიუძღვნა ცნობილმა კომენტატორმა ფარიდ ზაქარიამ, რომელიც ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვას, თუ ვინ უჭერს მხარს შეერთებულ შტატებს იმ ფონზე, როდესაც სრულიად ნათელია როგორც რუსეთის ჩანაფიქრი, ისე მისი მომხრეების ვინაობა. ვლადიმერ პუტინის სირიაში გადაჭრით მოქმედებს არამხოლოდ იმიტომ, რომ ის ბარაკ ობამაზე უფრო მამაცი და გამბედავია, არამედ იმიტომ, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მკაფიო სტრატეგია აქვს. პუტინს ჰყავს მოკავშირე, ასადის მთავრობა, მას ჰყავს მტრებიც, ხელისუფლების ოპონენტებიც. პუტინი მხარს უჭერს მის მოკავშირეს და ებრძვის მტრებს, მაშინ როცა ვაშინგტონი და დასავლეთი სრულიად დაბნეულები არიან, უწევს ფარიდ ზაქარია, რომელსაც აინტერესებს, თუ ვინ არის ამ ბრძოლაში შეერთებული შტატების მომხრე. ჩვენ ვიცით, თუ ვის უპირისპირდება შეერთებული შტატებისა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. კიდევ სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ჯიჰადისტური დაჯგუფებები ჯაფჰატ ალ-ნუსრა და აჰრარ ალ-შამი. ოჰ, კიდევ ჰიზბოლასა და ირანის ძალები, რომლებიც სირიის მთავრობას უჭერენ მხარს. ამგვარად დასავლეთი ფაქტიურად სირიაში მებრძოლ ყველა ძირითად სამხედრო ჯგუფს უპირისპირდება, რაც მორალურად მკაფიო, მაგრამ სტრატეგიულად შეუსაბამო ვითარებას წარმოადგენს, წერს ფარიდ ზაქარია ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა თალიბანის გააქტიურება ავღანეთში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლებმა ორშაბათს ყუნდუზის პროვინციის ადმინისტრაციული ნაწილი დაიკავეს, აღმართეს დროშა ადმინისტრაციული შენობის თავზე და ციხიდან ასეულობით პატიმარი გაათავისუფლეს. მოგვიანებით ავღანეთის სამთავრობო ჯარებმა შეძლეს პროვინციის უდიდეს ნაწილზე კონტროლის ხელახლა დამყარება, თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფების მხრიდან მსგავსი იერიშების განმეორების საფრთხე არა თუ შფოთვარე პროვინციებში, არამედ კარგად გამაგრებულ ქაბულშიც არ არსებობს. თანაც როგორც ტაიმსი მიიჩნევს, თალიბანი არ წარმოადგენს ერთადერთ საფრთხეს ავღანეთისათვის. სარედაქციო სტატიის აზრით, იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო მისიის ურყევი მხარდაჭერის დასრულებამდე 8 თვეს რჩება, თალიბანის მიერ ყუნდუზის დაკავება არის ერთგვარი სიგნალი, რომ ავღანეთის რეჟიმი, რომლის გაძლიერებასაც შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა დიდი დრო და რესურსი დაახლოებით 75 მილიარდი დოლარი შეალიეს, ძალიან მყიფეა. ავღანეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაცემული ბრძანებები არ სრულდება დედაქალაქის ფარგლებს გარეთაც კი. ვითარებას ართულებს დაპირისპირება ორ ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურას, პრეზიდენტ აშრაფ ღანისა და პრემიერ-მინისტრ აბდულა აბდულას შორის, რაც არყევს მოსახლეობის წმენას იმაში, რომ ავღანეთის არმიას დამოუკიდებლად ძალუც ქაბულის დაცვა. ექსტრემისტები მზად არიან გამოიყენონ ეს სისუსტეები, თუმცა კიდევ უფრო დიდი საშიშროება ისაა, რომ ქვეყანა შესაძლოა კვლავ ჩაეფლოს ანარქიასა და ქაოსში, საიდანაც ერთხელ უკვე წარმოიშვა თალიბანი, უწევს ტაიმსი. ხორვატიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა იუტრანი ლისტიკი გვაუწყებს, რომ ქვეყნის უზენაესმა სასამართლომ უარყო განაჩენი, რაც კორუფციაში ბრალდების გამო წაუყენეს ხორვატიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ივო სანადერს, რაც გაზეთის აზრით სასიკეთოდ წაადგება თანამოპასუხე ხორვატიის მემარჯვენე ცენტრისტულ დემოკრატიული კავშირის პარტიას. ციტატა: არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სანადერის განთავისუფლება პოლიტიკური საკითხია, არჩევნების პროცესზე თავად ყოფილ პრემიერ-მინისტრის მცირე გავლენის მიუხედავად. სანადერის უდანაშაულო ცნობის ვერდიქტი წარმოადგენს ასევე ამნისტიას ხორვატიის დემოკრატიული კავშირისათვის, რომელსაც ამჟამად ტომისლავ კარამარკო ხელმძღვანელობს და რომელიც ვერ წინატრებდა უფრო უკეთეს საჩუქას მისი საარჩევნო კამპანიისათვის. სულ რამდენიმე თვის წინ ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირს დამნაშავის იარლიყი ეკერა იმის გამო, რომ მის შტაბ-ბინაში ადგილი ჰქონდა ფულის ტომრების ტრიალს. კარამარკოს ერთადერთი პასუხი ამაზე იყო, რომ 2011 წლებში სწორედ ის იყო ის მოხელე, რომელმაც პირველ ადგილზე დააყენა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. მან პარტიიდან გარიცხა ივო სანადერი, მაგრამ ყოველთვის ფრთხილად ეკიდებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დამნაშავედ გამოცხადებას, წერს ხორვატიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა იუტრანი ლისტი. მიმოხილოს კი დავასრულებ თურქულ მედიაში გამოქვეყნებული საყურადღებო სტატიის მიმოხილვით. როგორც აღმოჩნდა, თურქულ მედია სიძულვილის კამპანია აწუხებს აზეს თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გამოცემა ჰურიეთი წერს და იხსენებს თავდასხმას ანტისამთავრობო თურქული ტელეარხის ცნობილ წამყვანსა და მიმოხილველ აჰმედ ჰაკანზე, რომელიც 30 სექტემბერს სახთან ახლოს 4 კაცმას ცემა. მანამდე ჟურნალისტ სექტემბერში სიკვდილით დამოკრებია ხელისუფლების მომხრე ერთ-ერთი გამოცემა სტარის მიმომხილველი, რაც საგანგაშოდ მიაჩნია გაზეთ ჰურიეთს. ციტატა: სურუჩი მომხდარი მასობრივი მკვლელობისა და ქურთა ექსტრემისტული ორგანიზაცია პეკაკას მიერ ძალადობის ესკალაციის შემდეგ ჩვენ დაძაბულობისა და კრიზისული ატმოსფეროს ტყვედ ვიქეცით. იმ დროს, როდესაც ძალადობა იზრდება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, სადაც ჩვენი შვილები იღუპებიან, თურქეთის მედიაც განიცდის ასეთი ესკალაციის ზემოქმედებას. გაზეთების მფლობელებს ემუქრებიან და ესვრიან, ამსხვევენ და ანადგურებენ გაზეთების ოფისების ფანჯრებს. მუქარა, ტყუილი და ძალადობა ნორმად იქცა ტელევიზიის ეკრანებზე. უნდა შეწყდეს ამ ალბედითი და დესტრუქციული განწყობის ტირაჟირება გაზეთებში. ჩვენ გვჭირდება უფრო კონსტრუქციული, უფრო ინოვაციური აზროვნების წესი, რომელიც უფრო გახსნილი იქნება თვითკრიტიკისათვისო, წერს 2 ოქტომბერს გამოსული გაზეთი ჰურიეთი.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1 საათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every day.